Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Jonė Salygaitė. Šiandien kalbame apie pogimdyvinę depresiją. Beveik penktadalis naujų mamų patiria pogimdyvinę depresiją. Šiuo sutrikimu gali susirgti bet kuri moteris ir tai visiškai nereiškia, kad esate bloga mama. Neretai moteris niekam nepapasakoja apie patiriamus simptomus, jaučia kaltę, kad nesijaučia laimingos dėl savo kūdikio gimimo, o kaupdamas tas neigiamas emocijas viduje tik dar labiau pablogina padėtį. Bet išeičių yra apie visą tai, apie jausmus, simptomus, rizikas bei pogimdyvinės depresijos gydymą. Šiandien kalbame su psichiatre, psichoterapeute Zita Liseikiene. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai atrodo, ta motinystė natūraliai turėtų atnešti na, didžiulį džiaugsmą, pagaliau išvystame tą savo vaiką. Bet kaip yra iš tikrųjų, kokie jausmai gali aplankyti na, moteris, kurios išties pajaučia tos pirmuosius pogimdyvinės depresijos simptomus?
Dauguma moterų džiaugsmą ir pajaučia, ir džiaugiasi ir moteris, ir jų artimieji. Tiesa, kartais yra keista, jeigu tai pirmas vaikas, tų jausmų lyg ir nėra tokių, kaip turėtų būti. Nes dar moteris nemoka mylėti savo vaiko ir tai nėra nieko keisto. Jeigu tai jau antras, trečias vaikas, jau yra kitaip. Ir yra toks reiškinys, kaip motinystės liudesys, kuris aplanko daugumą moterų, tai yra apie 80%. Jis užeina, prasideda praėjus keliom dienom po gimdymo, 3-5 ir trunka iki 2 savaičių. Gali būti kelios tik tai dienos ir tai gali būti, moteris tiesiog gali pagalvoti, kad pavargau gimdydama, arba tai buvo gimdymo kažkokia trauma, arba tai neišsimiegu naktim, arba nerimauju dėl vaiko ir visą šitam nurašyti. Priežastis būna hormoninis persitvarkymas. Lygiai taip pat, kaip kai yra pirmos menstruacijos, menarchija arba paskutinės, tai yra menopauzė, tai yra hormoninis persitvarkymas ir taip pat yra stresas moters organizmui, taip gimdymas taip pat. Dėl estrogenų lygio pakitimų patiria moteris didelį stresą ir tai gali pasireikšti liūdesių, nuotaikų kaita, padidėjusių dirglumų, nuovargių, nerimų, stresų ir sunkumų prisitaikyti prie kūdikio. O pogimdyvinė depresija tai yra kas kita.
Tai kaip atskirti, kada na, yra tas tiesiog gal įprastas ir paprastas liūdesys sukeltas vat, būtent hormonų, ką ir pasakojate, ir kada jau tai yra depresija?
Depresija paprastai prasideda vėliau. Paprastai po mėnesio, pikas būna kažkur ties 6 mėnesiais ir prasideda iki metų laiko. Tai yra depresija prasidedanti pirmais metais po gimdymo, o gali tęstis kelis mėnesius, metus ir ilgiau. Kartais netenka matyti, kad moteris sako, mano nuotaika pablogėjo po gimdymo, o jie atėjo tada, kai vaikui yra 14 ar jau ir 20 metų. Bet matomai nuo tada prasideda ta depresija. Ir ji yra kur kas sunkesnė negu motinystės liūdesys. Dabar dažnis yra 6 mėnesių laikotarpį po gimdymo, praėjus 6 mėnesiam nuo 10-15% pagimdžiusių moterų patiria tą būklę, tai yra tikrai dažniau negu populiacijoje. Dabar simptomai, tai būtų nuotaika, pablogėjusi nuotaika, liūdesys, energijos stoka, aktyvumo sumažėjimas, viskas daroma per negaliu, per vargą, prisiverčiant. Taip pat yra sumažėję emocijos ir ypatingai malonios emocijos netaip aktyviai jaučiamos. Mama sako, nu kaip aš dabar galiu tam savo vaikui tiek nejaust meilės. Pagrindai jau yra rūpestis, o nebe meilė to vaiko. Tai ką jaučia pačios, nors gal kartais parodo ir kitaip. Sumažėja interesų ratas. Pablogėja dėmesys, dėmesio koncentracija ir išsenka moteris net nuo nedidelių pastangų. Kažką pabandė daryti, sutrinka miegas. Miegas paprastai būna sunku užmigti arba kai kūdikis pažadina naktį, moteris nebegali užmigti. Taip, kad bendras miego laikas sutrumpėja iki valandos dviejų ar trijų per parą. Diena, kai vaikas miegotų, galėtų mama, atrodo, miegoti taip pat. Bet dažnai būna rūpestis, kad reikia padaryti tą, reikia padaryti aną ir savo neleidžia atsipalaiduoti. Esant pogimdyviniai depresijai, dažnai sumažėja apetitas ir visiems atrodo, kaip gražiai grįžo į ankstesnį svorį. Moteris, iš tikrųjų galite nieko nebūti gero, nes nėra apetito, nėra noro kažką tai valgyti. Iš viso netgi pamiršta pavalgyti, kaip pasakoja. Mažėja savivertė ir jaučiasi blogos mamos, taip kaip minėjo. Mažėja pasitikėjimas savim, kaip aš galėsiu tą vaiką užauginti. Būna kalties jausmas, savęs nuvertinimo, iš vis bevertiškumo idėjos. Ir taip pat, kad kokia čia iš viso prasmė viso to, kadangi gyvenimas yra vargas. Ir tas kūdikis atėjo to vargo vargti. Nu, bet to, kad yra emociniai simptomai, dar pasireiškia vadinami kūno, somatiniai simptomai. Tai gali būti svorio pokytis. Taip pat miego ritmo sutrikimas, kad diena mėguistumas būna, o dažnai miegot kartais ir neišeina, ir dažnai neišeina, o naktį yra nemiga ir žvalumas ir pabudimas keliom valandom anksčiau negu įprastai. Depresija, esant somatiniai, ta jos formai dažnai pasireiškia stipriau rytais. Gali būti stiprus vadinamas psichomotorinis slopinimas, kada sulėtėja ir tie patys judesiai ir ta pati veikla atliekama lėčiau negu kad įprastai ir gali būti nerimas, sujaudinimas, kada blaškimasis bereikalingas yra ir sunku vieną darbą pradėjus jį pabaigti, pradedama kažkas kita, po to dar kita ir galų gale niekas nebaigiama. Taip pat susilpnėja libido. Tai yra seksualinis potraukis. Nu ir tos depresijos priklausomai nuo to, kiek yra simptomų, daug ir kiek jie stipriai pasireiškia, yra skirstomos į lengvas, vidutinio sunkumo ir sunkias.
Tos pačios sunkiausios jos gali trukti ir metų metus, ar ne?
Taip, jos gali trukti ir metų metus, bet sunki depresija nebūtinai yra ilga depresija. Sunki depresija priklauso būtent nuo tų specifinių simptomų, kada pasikeičia mąstymas moters. Yra kaltės jausmas. Aš esu bloga mama ir tas vaikas geriau užaugtų be manęs, geriau kažkas tą vaiką kitas užaugintų ten. Anita ar mano mama, ar mano sesuo, ar vyras pats užsiaugintų tą vaiką. Aš tokia esu niekam tikusi mama, kad geriau manęs nebūtų. O jau čia sekantis žingsnis būna mąstymas apie savižudybę. Kitas pavojus yra, kad pradeda galvoti apie tai, kad gaila vaiko, kaip minėjau, kad jam bus sunku gyventi, kad tas visas gyvenimas čia yra vargas. Tai po to sekanti mintis yra apie vadinamą išplėstinę savižudybę, kada moteris bando žudytis kartu su vaiku. Nužudydama vaiką, nužudo paskui save, kadangi nori išgelbėti vaiką nuo to sunkaus gyvenimo.
Kokie būtų na, pirmieji žingsniai, jeigu jau mes pamatome galbūt tuos pirmuosius simptomus, ką ir išvardinot, ką reikėtų daryti? Ar čia kažkaip kreiptis į draugę, seseris, savo mamą galbūt, ar jau reikėtų vis tiek sunerimti ir kreiptis į medikus pagalbos? Na, kokius patartumėt žingsnius daryti? Galbūt net tą pačią savigydą galima užsimti?
Nu, turbūt bet kokie žingsniai jau yra gerai, bet kam pasakyti iš savo artimųjų, kas galėtų palaikyti. Aišku, ne visi gali palaikyti, ypatingai, jeigu moteris išauginusi kelis vaikus ir nepatyrusi šito dalyko, gali tiesiog sakyti, susiimk ir čia nieko nėra blogo. Ir visada yra gera mintis pasikonsultuoti su profesionalu, kuris įvertins tų simptomų sunkumą, kadangi pačiai moteriai šitoje situacijoje gali būti sunku įvertinti, kiek yra išreikšti tie simptomai ir kiek jau yra reikalingas gydymas. Nu, pirmiausia, turbūt reikėtų pagalbos ieškot kartu su partneriu. Tai būtų geriausia mintis. Jam pasisakyti apie tuos simptomus. Dažnai tas iškreiptas mąstymas depresijos metu ar tas, kad gyventi neverta, ar tiesiog perdėtas perfekcionizmas, gali būti koreguojamas ir patariant, padedant. Bet jau sunkesniais atvejais yra būtinai reikalinga profesionalo pagalba.
Užsiminėte apie partnerį. Įdomu, ar tėčiai susiduria su pogimdyvinė depresija?
O taip. Vyram taip pat yra padidinta rizika susirgti depresija, kai gimsta jų kūdikis. Ir tai kažkur yra apie 10% vyrų.
Ir tie panašūs simptomai, ar ne, kaip ir moters pogimdyvinės depresijos?
Taip, tai yra depresijos simptomai bendri, gali būti taip pat jautimasis ir blogų tėčių, ir kad nesugeba išlaikyti moters, kad per mažai uždirba, tokie specifiniai vyrams simptomai, kad nežino, ką daryti su tuo vaiku, iš viską patiria didelį stresą ir neaišku, kaip čia bus. Taip pat gali tai nurašyti pervargimui, darbo kažkokiem pokyčiam, kažkam tai, kas atrodo savaime suprantama. Bet visada pagalvoti apie tai, kad gali būti ir depresija, kuri gali savaime ir nelabai būti linkus praeit.
Šiek tiek pradėjome kalbėti apie tą kreipimąsi į medikus ir ką daryti tokiu atveju, jeigu, tarkime, jau yra galbūt tos sudėtingesnės formos, ta pogimdyminė depresija, ir medikas pasako, kad reikia pradėti vartoti vaistus, nes yra didelė stigma ir baimė, kad medikamentinis gydymas galbūt yra blogas, ypač maitinančiai mamai. Kiek iš tikrųjų yra pavojinga vartoti tuos medikamentus, kai žindai kūdikį?
Vaistų be reikalo nereikėtų vartot nei maitinant kūdikį, nei būnant nešiniai įprastinio gyvenimo metu. Vaistų nereikia, kai jų nereikia. Bet jeigu tai yra gyvybei grėsminga situacija ir neštumo metu, ir juo labiau po gimdymo, daugybė vaistų yra, kur galima skirti ir kurie nekenkia. Yra žinoma, kiek kiekvienas vaistas patenka į pieną, kiek kiekvienas vaistas praeina per placentą, jeigu tai yra neštumo periodas ir kiek gali pakenkti vaisiui arba žindančios mamos kūdikiui. Laikoma, kad vaistas nėra pavojingas, jeigu jo praeina mažiau kaip 10%. Tai čia įeina dauguma psichotropų, gal net beveik visi. Tai, ko negalima kategoriškai vartoti, tai yra alkoholis. Alkoholiu raminti jokio streso po gimdymo tikrai yra nerekomenduojama, nes tai labai stipriai veikia kūdikį. Alkoholis gerai tirpsta riebaluose ir gerai praeina į motinos pieną. Bet dauguma antidepresantų, kurie gal nėra labai saugus neštumo metu, netgi tie, kurie nėra saugus neštumo metu, gali būti vartojami po gimdymo. Su raminančiais vaistais truputėlį yra atsargiau, kadangi jų keli procentai būna motinos piene, gali jie šiek tiek kauptis organizme, dėl to dar truputėlį yra didesnė rizika. Pavyzdžiui, Xanaxo praeina ties ta riba 10%, tai yra 8% jo praeina į pieną, to, kas yra mamos serume, to kiekio. Tai yra gana nemažas kiekis ir reikėtų atsargiai su tuo. Bet daug antidepresantų, beta adrenoblokatoriai yra visiškai saugus maitinant.
Ir veikiausiai, besikreipianti mama iš to psichoterapeuto negaus to pirmojo patarimo, kad iškart reikia vartoti vaistus, ar ne? Turbūt dažniausiai kalbama galbūt apie kokią psichoterapiją, ar kaip yra?
Dabar, kada reikia vaistų? Tai jeigu yra minčių apie tai, kad neverta gyventi, ar kad vaikui jau čia bus gyvenimas labai sunkus ir neverta gyventi ir galvojama apie savižudybę, tada jau iš karto eina kalba apie medikamentinį gydymą, netgi kartais apie stacionarizavimą. Taip pat, kai yra psichozės simptomų ir neadekvatus mąstymas, tada jau iš karto reikalinga pagalba. Daugeliu atveju tiesiog neskubamas to medikamentiniu gydymu, žiūrima, kaip sekasi su psichoterapija, su korekcija. Bandoma atsekti, kokios tos priežastys sąlygojo konkrečiai šitai moteriai pogimdyvinė depresija, kodėl ji serga, kadangi tų priežasčių yra masė. Ir dažnai galima tai koreguoti. Dabar iš viso yra tokios galimybės kaip konsultacijos su psichologu internetu, ko nebuvo prieš pandemiją. Pandemija atnešė kai ką gero. Ir visat abejojančios mamos gali leisti savo tą internetinę konsultaciją, kad profesionalas įvertintų maždaug tą riziką ir su juo pasikalbėt apie save ir atvirai apie save pasikalbėt.
Užsiminėte apie priežastis. Įdomu, na, susirga, sako, kad apie penktadalį moterų ta pogimdyvinė depresija. Ar yra kažkokie rizikos veiksniai, rizikos grupė, kurios moteris, na, gali susirgti pogimdyvinę depresiją, ar visgi visos esam pažeidžiamos ir kiekviena gali susirgti pogimdyvinę depresiją?
Na, ko gero, esam visos pažeidžiamos, bet yra tikrai tam tikri rizikos veiksniai, kas padidina riziką susirgti pogimdyvinę depresiją. Šiaip iš viso, tiek pogimdyvinės, tiek bendrai depresijos priežastys skirstumos į biologinės, genetinės ten ir panašiai, į priežastys socialinės aplinkos ir į psichologinės. Tai yra savo mąstymų, savo emocijų. Dabar konkrečiai kiekvienu atveju šitų priežasčių yra tam tikras derinys. Prie biologinių priežasčių ir prie rizikos faktorių yra tai, kad anksčiau moteris jau yra patyrus kažkokių psichikos ligų, tai, kad buvo stipri pogimdyvinė melancholija, kuri pasireiškia šiek tiek anksčiau negu kad pogimdyvinė depresija, jeigu buvo psichikos sutrikimų neštumo metu. Ir jeigu pirmos eilės giminės, tai yra mama, seseris, turėjo pogimdyvinę depresiją.
Išauga procentas, jeigu turėjo, pavyzdžiui, mama, ar ne, pogimdyvinę depresiją, tu irgi gali turėti.
Taip, išauga procentų, tačiau jokių būdų nereiškia, jeigu moteris turėjo stiprią sunkią depresiją, buvo gydyta vaistais ir jį pagimdo ir jį turės depresiją. Taip tenka matyti daug pacienčių, kurios sėkmingai išnešioja, sėkmingai pagimdo ir nėra jokios pogimdyvinės depresijos, nors kaip ir laukia tos. Bet matomai ir pasirašė psichologiškai ir žiūri to palaikymo ir savo dienos režimo ir daugybę dalykų, kas gali padėti apsisaugoti nuo tų depresijų. O dar jeigu kalbant apie priežastis, tai labai yra svarbu artimųjų palaikymas. Mama, aišku, vaikui yra svarbiausia, bet labai svarbu, kas tą mamą palaiko. Kiek palaiko partneris, kiek palaiko mamos giminės. Tai yra mamos mama, mamos šeima, seseris, kas gali puikiai suprast tą pagimdžiusią mamą, taip pat draugai ir labai kiek ji turi dirbti su tuo vaiku ir ar yra kas jai padeda fiziškai išsimiegoti naktį, ar ji gyvena iš vis viena ir partneris yra kažkur išvažiavęs arba labai sunkiai ir daug dirba ir jis neturi kada to užsiimti. Rizika padidina kažkokie sunkus gyvenimo įvykiai, pavyzdžiui, tai gali būti gedėjimas, netektis kažko. Ir tai gali būti kažkokios tai traumos ir patiriamas smurtas namuose. Apie psichologinį smurtą dar tikrai nėra pakankamai kalbama. Ir gali jis būti patiriamas namuose, gali jis būti patirtas kažkada ir atsinaujant šituo periodu prisiminimai apie tai. Kažkokia tai yra trauma. Šiaip ar taip, kūdikio gimimas yra gyvenimą keičiantis įvykis ir tai yra labai svarbu, kad tenka prisitaikyti prie naujos realybės. Ta mama gyvenimą visiškai turi pakeisti, turi pradėti aukotis, nors galbūt yra įpratusi gyventi dėl savęs ir dabar viskas keičiasi, dienos režimas, savo kažkokių poreikių galėjimas patenkinti, galbūt mokslas, darbas. Ir kartais tai sukelia tokį beviltiškumą, kad aš dabar jau viską savo gyvenimą pabaigiau. Nematoma tos perspektyvos, kad tas vaikas paaugs, užaugs, kad ne visada bus taip sunku kaip dabar. Dar partneriai dažnai vietoj to, kad palaikytų pagimdžius moteriai, pajaučia, kad jiems yra mažiau dėmesio, Tai yra, jie pasijaučia kaip vaiko roliai, kad ta moteris turi skirti jiem dėmesį, o kai nebėra vaiko, kai atsiranda vaikas, tai jiem to dėmesio tiek nebėra. Vyro rolė yra labai svarbi po gimdymo ir jis turėtų prisimti tą atsakomybę, kad moteris jaustųsi gerai. Globot pirmiausia moterį, o moteris mokės tada pasirūpinti savo vaiku. Jis yra taip pat labai atsakingas ir kaip tėvas, jo taip pat yra kaip tėvo vaidmuo labai svarbus.
Taip, kalbant iš ties apie partnerį, na, turėtų kažkaip pasiskirsti ir tą atsakomybę turbūt už vaiką per pusę, bet jeigu kalbėtume apie pačią moterį, kuri jau yra nėščia arba planuoja neštumą, ar įmanoma na, kažkokia prevencija, kaip galbūt apsisaugoti nuo tos pogimdyvinės depresijos, užbėgti tiems įvykiams už akių?
Gimdymui reikia ruoštis, apgalvot viską, kas bus po to, apgalvot, ką darysim su darbu, ką darys moteris su mokslais, kokio ilgio bus pertrauka, tai yra nusiteikti, kad vaikas reikalaus aukos kažkokios, kad tai nebus taip, kaip buvo. Kažką galima atidėti, nukelt, apgalvot, kokios bus gyvenimo sąlygos, kas man padės po gimdymo. Ką partneris darys, taip pat su juo apkalbėti visą tai, kaip jis tą mato, kaip įsivaizduoja lūkesčius. Labai yra didelis stresas, jeigu kūdikis gimsta su tam tikrais raidos defektais, su neįgalumu ar su kažkokiu tai įtarimu, kad taip gali būti. Tai būna labai didelis stresas moteriai, kartu aišku ir visai šeimai, ir visai aplinkai. Ir ta aplinka gali mažiau padėti moteriai. Ir tai labai padidina pogimdyvinės depresijos riziką.
Ar pogimdyvinė depresija galėtų praeiti, pavyzdžiui, negydoma? Nes kartais girdime tokių na, pasisakymų, gal ir netgi iš tų pačių moterų, kad štai 2 mėnesius tarsi jautė tos depresijos simptomus, bet kažkaip ji staiga praėjo, net negydoma. Ar būna tokių atvejų?
Taip, depresija praeina, kartais negydoma, kartais pasikeičia tos sąlygos, kurios sąlygoja depresija, arba požiūris į kažką pasikeičia, arba tiesiog gauna daugiau palaikymo moteris. Ir jeigu tai vyravo tose priežastyse, gali būt, kad praeina, bet būna atveju ir dėja jų yra dauguma, kad depresija kaip ir nepraeina. Paskui, praėjus keliem metam, visi jau galvoja, kad yra toks charakteris tos moters. Kad ji pedantiška, smulkmeniška, nemoka pasidžiaugti, nemoka juoktis, kad ji yra supermamytė, kuri perdėtai viską kontroliuoja ir vaiką, ir aplinką apie vaiką. Ir nesupranta, kad tai kažkada prasidėjo ir tai prasidėjo kaip pogimdyvinė depresija.
Tarsi susigyvenama, ar ne, su ta tokia padėtim?
Gyvenama ir tada liktai tampa būdo bruožais, kai taip nėra. Kai moteris gali augindama vaiką džiaugtis tuo vaiku, džiaugtis gyvenimu, nors kažko taip tenka atsisakyti, bet vis tiek yra labai daug džiaugsmo. Be to, mamos funkcija yra labai svarbi vaikui. Ji turi atlaikyti, kaip ir talpint vaiko emocijas, tai yra konteinerio tokia funkcija psichologiškai, ir atspindėti vaiko funkcijas, kad vaiko emocijas, kad tas vaikas galėtų normaliai vystytis. Vaiko poreikius reikia patenkinti, bet yra natūralu nepatenkinti jų visų. Ir čia jau yra skirtumas tarp to, kad depresijos metu dažnai norima būti tobula mama. Arba tai ir sukelia tos depresijos padidintą riziką, tas norėjimas būti tobula mama. Yra terminas pakankamai gera mama. Tai yra mama, kuri pasirūpina ir savim, kuri daugumą vaiko poreikių patenkina, bet nepatenkina jų 100%, nes tai yra neįmanoma. Kuri kartais galbūt supyksta, bet dažniausiai ji būna gera mama ir dažniausiai ji gali atspindėti tą vaiką, kad šitie poreikiai tavo yra tvarkoj, su norais viskas tvarkoj, bet taip nebus, kaip tu nori, nu, ir panašiai. Kad nereikia bijot būt ne visada idealia, tai yra natūralu.
Kaip suprantu, na, viskas prasideda nuo to tokio liūdesio, tos pogimdyvinės melancholijos, kaip ir pasakojot, vėliau galbūt išsivysto pogimdyvinė depresija, bet taip pat šiek tiek užsiminėt apie pogimdyvinę psichozę. Kas čia per dalykas ir na, kada jisai pasireiškia ir kokie čia išskirtiniai simptomai?
Psichozės metu mąstymas tampa visai kitoks ir nebesuprantamas sveikam žmogui. Kiekviena psichozė yra skirtinga ir jis skiriasi kuo? Mintim, kurios yra neadekvačios, tai yra vadinami kliedesiai ir gali būti halucinacijos, tai yra girdėtis tai, ko nėra, matytis tai, ko nėra. Pavyzdys galėtų būti, kad mama bijo, sakysim, kad kažkas persekioja, kažkas nori kažką padaryti, yra kažkoks pavojus, vaikui kažkoks pavojus. Ir nuo to pasikeičia elgesys. Labai dažnai psichozės metu žmogus nesuvokia, kas yra. Depresijos metu taip pat gali nepilnai suvokti, nuvertinti savo būklę, bet psichozės metu gali tai visiškai nesuvokti, kad tai yra neadekvatu ir atrodys, kad visi kiti yra klystantis, aš tik tai žinau ir suprantu, ir tai gali vest prie neadekvataus elgesio. Tokiu atveju reikalinga kuo greičiau pagalba.
Ar tai yra na, dažnas reiškinys?
Tai nėra dažnas, tai yra keletą procentų. Taip, jeigu kažkur psichozės dažnis, šizofrenijos dažnis populiacijoje yra 1%, tai yra šiek tiek dažniau, bet tai nėra labai dažna.
Bet kaip suprantu, na, viskas vis tiek prasideda nuo depresijos, ar ne, tiesiog peraugama į tą psichozę, ar ne?
Būtinai, kartais psichozė prasideda gana staiga, kartais psichozė imituoja maniją, tai yra perdėtai pakili nuotaika, kada nebereikia nieko, nebereikia maisto, energijos yra labai daug ir nuotaika yra labai gera. Ir visas gyvenimas atrodo visai kitoks, bet tai taip pat yra pavojinga būklė dėl to, kad daug dalykų yra neįvertinama tuo metu adekvačiai.
Teko skaityti, kad kuo jaunesnė mama, tuo didesnė rizika susirgti po gimdyvinę depresiją. Ar čia yra tiesos?
Dažnai ankstyvi neštumai nebūna labai gerai nuplanuoti. Ir dėl to patiria didelį stresą pati mama. Dažnai būna jaunom mamom spaudimas iš savo mamų. Nu, kad ir taip pat dar nebaigti mokslai, dar nereikia gimdyti, dar reikėjo palaukti, nu kam taip reikėjo skubėti. Arba dar partneris nėra iki galo žinomas ir būna visokių atvejų, kad kartais tas partneris ir palieka neštumo metu ir dėl to didėja ta rizika. Dėl to, kad dar nebūna pakankamai gerai pasiruošta.
Taip pat iš tokių patarimų, kurie pagrindė skamba internete, tai yra mamoms patariama na, bendrauti su kitomis mamomis ir turėti tą kitų mamų draugiją. Ar tai išties geras būdas kažkaip išvengti galbūt tos depresijos?
Taip, tai gal nepadės išvengti, bet padės adekvačiau mąstyti. Padės pasitart, kaip su tais vaikais elgtis, kas yra normalu, kad neįmanoma visą savo emociją sukontroliuoti, neįmanoma būti nepavargusiai, kad galima savo kažką tai leisti. Ir tai yra tarpusavio palaikymas, kuris moterim tikrai yra labai svarbus.
Mamoms, kurios mūsų dabar klauso, norėjau jūs paklausti, kada jau patartumėt na, kreiptis į medikus, vat ką pastebėjus arba kiek laiko liūdint po gimdymo reikėtų jau kreiptis į psichoterapeutus, psichologus ar psichiatrus?
Riba, kada jau reikėtų tikrai kreiptis pagalbos, kai simptomai pradeda trukdyti gyvenimui, darbingumui, funkcionavimui. Ir kada mažiau yra gyvenimo džiaugsmo ir tai jau trukdo. Kol tai yra simptomai, kurie yra, bet dar netrukdo, dar galima bandyti savo padėti, bandyti ieškoti artimųjų pagalbos, bet jeigu jau tai pereina į tai, kad jau sunku būti su vaiku, nebegaliu užmigti ir jau nebeatlaikau, tada reikėtų kreiptis pagalbos į profesionalą.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su psichiatre, psichoterapeute Zita Alseikiene. Prie mikrofono buvau aš Jonė Salgaitė. Iki kitų kartų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.